Kita bisa kita dengar bagaimana kondisi pada zaman itu. Berhala sesungguhnya telah berlalu min qablikum sebelum kalian, sebelum kita maksudnya. Sunanun sunah sunah. Sunah itu asalnya adalah toribun mustaqim al-muttaba. Jalan yang lurus yang menjadi panutan yang diikuti oleh para sunnah. Makanya kita sering mengatakan sunnah rasul, berarti jalan yang lurus yang menjadi panutan. Nah, itu merupakan jalan atau sunnah yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sunnah. Fasiru, maka berangkatlah. Tapi pergilah fil ardi, di bumi, jalan-jalan di bumi. Ini maksudnya jalan-jalan secara fisik. Pikiran kita yang jalan-jalan, berpikir. Kalau kita maknai fasil fil ardi, ini wah senang sekali kita sudah jalan-jalan. Tapi jalan-jalan di sini bukan jalan-jalan untuk mencari kesenangan, tapi mencari pelajaran bagaimana melihat bekas-bekas orang yang pernah Allah binasakan. Fasiru, maka pergilah fil ardi, di bumi. Fanduru, maka lihat. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana adanya akibat kesudahan atau kesudahan orang-orang yang mendustakan. Sebelum mendustakan nabi-nabinya atau rasul-rasulnya pada zaman dahulu. Jadi untuk melihat, untuk mengetahui bagaimana bekas-bekas Fir'aun yang Allah binasakan, tidak usah pergi ke Laut Merah yang tadi mas. Kita akan bisa jauh apa bisa ke sana. Kita lihat sejarah bagaimana mereka dibinasakan itu langsung dipikirkan. Harga ini Al-Quran bayanun merupakan keterangan, penjelasan linnasi buat manusia, wahudan dan petunjuk, wamawidatun dan pelajaran. Nanti ada perbedaan bayan, hudan, mawidat. Kalau kita dengar penjelasan ini hampir sama, bayan penjelasan, hudan juga tunjuk penjelasan, mawidat juga. Nanti ada perbedaan mawidat, hudan, bayan. Saya sering mendengarkan, saya mendengarkan mawidat dari Pak Anur. Tapi kalau dilihat dari mana sebenarnya berbeda itu mawidat. Kan ada khasnya. Ilmu takin bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu, dan janganlah kalian lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih hati. Ketika menghadapi musuh, baik menang maupun kalah, terutama kalah, wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa lemah dan merasa hina, merasa sedih. Wa antum, padahal kalian al-launa adalah orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, orang yang beriman. Iyam saskum qarhun, iyam saskum, iyam saskum, jika menimpa kalian qarhun luka, ada qarhun, ada qurhun, ada berpendapat sama. Jadi ada kiroah yang bacanya qurhun, ada pula yang membaca berpendapat bacanya qurhun. Maknanya sama, ada mengatakan sama qurhun, qurhun sama, tapi ada berpendapat beda. Kalau qurhun itu luka fisiknya, kalau qurhun itu rasa sakitnya. Jadi bisa jadikan luka apa di sini, yang sakit di sini. itu kok kurbun. Tapi yang pasti sakit itu kebanyakan dua-duanya, sakit di sini, sakit di sini juga. Jadi kalau makanya di sini iyam saspun korpun. Kalau kalian tertimpa luka, fakot masal kau makan kumis itu, maka sesungguhnya telah menimpa kepada kau korpun luka juga misduh yang sama. Kalau umat Islam ketika perang Uhud banyak yang terluka, jangan sedih, karena kafir pun sama pernah ditimpa luka yang besar, maka bukan sama, maka lebih besar. Jadi cari perbandingan ya, kalau kita merasa sedih cari perbandingan. Misalnya aduh saya dari dulu kok gini-gini banget, gaji naik-naik dari yang lain, kenapa aku butuh kerjaan lebih susah dari kita. Kalau kita malah berita kalau kecil tapi ada ada gunung merokah ya
benar
tentunya Pak itu apa kesubirnya itu berkah. Ini sana ya. Ya, sana ya. Ya, sama nama sudah. Ya, jadi kalau ini untuk menenangkan hati. Kalau kalian merasa tertimpa musibah, bahkan luka dan terbunuh, jangan merasa sedih. Karena yang ini pun orang kafir juga sama. Untuk hal-hal begini kita harus melihat lebih sengsara. Tapi kalau ibadah jangan. Saya alhamdulillah masih ibadah walaupun cuma wajib dan lain macam dan baca-baca. Ya. Saya mah gini-gini juga. Setiap kali mau waktu tangga saya ada kumpul untuk dunia. Sebenarnya kalau terkait dengan dunia itu lihat yang lebih bawah. Tuntur kita man asfala minkum wal tapi lemah yang lihat atas dan bersyukur. Watilkal ayyamu, dan hari-hari itulah. Watilkal ayyam, dan itulah hari-hari. Muda minuha yang aku pergilirkan, yang aku putar. Kalau putar, kadang menang, kadang kalah perang. Ini ada rahasia Allah. Kan Islam itu agama yang Allah ridhoi. Orang Muslim, orang Allah cintai. Perang termasuk syariat. Kenapa tidak Allah terus sehingga menang terus Islam? Itu enggak, karena Allah punya rencana lain. Allah pergi dirikan Islam, orang di atas. Dulu pada masa abad ke-7 ya, sampai abad 12 kejayaan Islam. Sekarang Islam itu di bawah ya. Jadi bulan-bulan dan orang kafir. Watilkal ayyam muda nanti kita akan bahas kenapa kalau terdirikan bainan nas di antara manusia waliya'lamullahu alladzina amanu, dan supaya Allah mengetahui alladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Bukan berarti Allah tidak tahu kalau tidak terdirikan, Allah sudah tahu, cuma supaya ada fakta sehingga manusia merasakan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya Allah menjadikan di antara kalian asyuhada, orang-orang yang menjadi syahid, mati syahid. Wallahu, dan Allah la yuhibbul zalimin, tidak suka terhadap orang-orang yang zalim. Waliyuhisallahu alladzina amanu waliyuhisall, dan supaya waliyuhisallahu, dan supaya Allah mensucikan, membersihkan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi adanya pergiliran, perputaran antara kejayaan kejayaan Islam dengan apa, dengan kelemahan, dengan keterburukannya, itu setelah tahu diantara SP Allah mensucikan, sucikan pada orang-orang yang beriman. Karena semakin besar musibah, penderitaan, semakin banyak dosa yang terhapuskan. Ya, karena setiap penderitaan itu sangat dosa. Kalau sakit itu ada juga disebuti, itu menjadi penghapus dosa. Kan ketika orang itu sakit ada berapa kamarnya ternyata yang di kolom satu, satu cahaya mukanya, yang kedua rasa nikmat makan, yang ketiga dosanya. Terus mereka satu dicabut pada Allah. Nah ketika orang itu sakit kan pucat ya, kalau cantik jadi berkurang kecantikan, kalau tampan berkurang, rasa makan ini nikmat makan dia dicabut, dosanya pun dicabut. Nah, ketika dia sembuh dikembalikan rasa selera makannya dan cahaya mukanya. Tapi dosa yang dikembalikan. Sudah Allah cabut dosanya dikembalikan. Di penderitaan itu merupakan fasilitas dari Allah untuk menghapus dosa, menghapus dosa. Makanya di antara ulama itu ada yang sudah sampai kasar, itu bukan menghindari malah mengharapkan sakit. Ada di antara orang-orang yang sulit itu kan ada bocoran. Kita ada tuh Ramadan kan saya jelaskan pada malam itu Allah menurunkan penyakit kustau pada malam itu. Ukuran ini dipastikan berapa. Nah, ada di antara orang manusia yang soleh dapat bocor kemarin itu. Nah, ketika orang itu, orang-orang yang soleh itu menyampaikan bocoran bahwa Allah menurunkan penyakit sudah dalam penyakitnya, itu bukan malah berdoa tidak terkena, malah dia kata ya Allah, aku mohon timpa kepada aku saja kasihan pada yang lain. Ini luar biasa pengorbanan para wali Rasul. Maka dia sanggup menanggung penderitaan yang Allah turunkan supaya yang muslim yang lainnya menjadi ringan penderitaan. Kalau kita pas ada penderitaan dua, saya aja yang dapat bagian penderitaan, yang lain aja saya dapatkan. Jadi kalau ada pembagian paling depan, kalau ada kewajiban paling yang lain dulu, nanti saya belakangan kurangnya berapa, sudah cukup ternyata. Ini waliyun shalah mahis ya, mahis itu mensucikan. Sebaliknya wayang kapal kafirin, membinasakan orang kafir. Mahipo itu asalnya berkurang dari setiap seharusnya. Jadi mereka waktu saya bahas waktu malam Sabtu, sehingga dia pindah. Ada anak sabik, ada anak lahik, ada anak yang mahik. Kalau sabik itu anak yang melampaui orang tuanya dalam prestasi, itu sabik melampaui. Kalau lahik yang satu penyemai saja prestasi orang tuanya. Kalau anak mahik itu kurang, maksudnya bukan binasa tapi kurang dari prestasi yang dicapai oleh orang tuanya. Ya, benar-benar kita termasuk orang yang sabik ya. Kita mahik atau benar-benar kita punya anak, kita anak yang sabik.
Amin.
Kalau kita hafal juz 30 saja, benar-benar anak kita namanya 30 juz. Kita juz 30, anak kita 30 juz. Berarti kan kamu itu cuma tempat-tempat aja. 30 juz, juz 30. Itu susah nyuruh anak. Makanya kalau susah nyuruh anak, kita ajar ya hafalan. Bisa enggak? Kalau seperti itu nyuruh anak sudah hafal Quran susah ya. Saya ajarlah yang hafal, biar mewakili. Karena kini ada dulu itu, ada orang tua yang nyuruh anak misalnya ke mau pak, mau misalnya, dia pergi pak, misalnya, biarlah saya misalnya, dia misalnya, supaya menjadi ulama, jadi kiai. Jadi, air pulang dia, air tamah sampai Pak Promos, padahal dia sendiri gak mau. Ya, ini pelajaran kayak dia. Ini ke budak pembantu ke rumah mas, tak ngaji orangnya, males. Jadi gak angku. Gak matuk, gak mati. Ahasibtum, apakah kalian mengira antar khulul jannah, bahwa kalian masuk surga? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu, padahal Allah belum tahu. Walamma ya'lamillah, Allah belum tahu. Alladzina jahadu, orang-orang yang sungguh-sungguh jihad. Minkum, di antara kalian. Maksudnya bukan orang gak tahu. Jadi Allah sudah tahu sebetulnya. Cuma kan kalau Allah misalnya tidak buktikan, orang bisa mengelak. Bisa mengelak. Kalau sudah tahu di antara manusia itu ada yang memang akan jihad, ada yang malas. Tapi kalau misalnya tidak Allah nampakkan, orang akan mengelak ketika dihisab. Wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah mengetahui, dan Allah supaya orang mengetahui orang-orang yang sabar. Walaqad kuntum tamannawil mauta, dan sebenarnya kalian mengharapkan kematian. Maksudnya bukan ingin mati, tapi mengharapkan jalan untuk mendapatkan kematian syahid. Di perang itu seperti kita bahas minggu lalu. Sama perang Uhud itu, perang di Uhud itu karena pasukan dari orang-orang muslim. Rasulullah kan katanya ingin tetap di Madinah bertahan. Dan itu merupakan isyarat dari Allah. Kalau di Madinah, maka kecenderungannya akan menang. Tapi sahabat-sahabat itu memberikan masukan supaya jangan tinggal di Madinah tapi menyongsong Uhud. Nah, apa coba kira-kira rahasianya? Karena mereka ingin syahid, ingin mati. Ya, bukan takut mati. Karena ketika perang Badar selesai dan banyak orang yang mati syahid, Rasul menjelaskan, begini Rasul. Pengen itu, sama-sama itu mati. Sayang, saya gak dapat itu. Jadi yang mati syahid itu justru disyukuri. Tapi kalau pulang masih hidup, ada sedikit ganjaran. Karena harus terus berjuang lagi. Kalau orang yang perang kemudian dia syahid, udah nggak berjuang lagi, satu jaminannya surga. Itu kira-kira
lulus.
Tapi kalau dia misalnya perang kemudian selamat, tidak syahid, susah lagi, menahan nafsu lagi, godaan lagi gitu ya, walaupun mungkin ya, bagi keluarga anak aja. Seperti Hafsah kan anak Umar bin Khattab, itu kan dijaga karena suaminya meninggal saat perang Badar. Dia sedih juga. Makanya si Sayyidina Umar itu menawarkan Hafsah, karena dia kelihatannya murung, ya, jaga masih muda, baru 15 tahun. Ditawarkan. Jadi jadi orang tua itu bukan orang yang muda, yang sudah mapan. Siapa yang dapat datangi? Bukan taksi di menawarkan, diceritakan. Di langit ini mungkin berkenan enggak dengan anakku? Makar enggak jawab, dia rumah. Jadi rumah tambah sedih. Gue udah masih dibikin enaknya yang murung. Sekarang begitu ditawarkan oleh sahabat dekatnya, malah enggak ada respon. Yang menurut dia pasti teman dua kita akan terima, karena dia sahabat. Sedih datang ke Sayyidina Umar. Umar mungkin bisa lah diceritakan rumahnya, kemudian dia datang sendiri waktu kebakaran gak menjawab, ya dijawab dengan diam. Umar sendirinya Usman makan ayam. Usman juga seperti itu sudah menduda karena ditinggal wafat oleh istrinya Rukhaya, istrinya Putri Rasulullah SAW. Tetapi kata Syekh Usman masih berusaha duka, belum berminat untuk nikah lagi, belum mau nikah lagi, tambah sedih. Tiba-tiba sahab itu dinikah oleh
Rasulullah
yang lebih hebat, yang lebih tinggi dari pembukaan Rasulullah. Kemudian, Umar tidak sakit hati ke Abu Bakar Siddiq dan Syekh Usman. Karena dia dapat yang terbagus. Kemudian Umar datang ke Abu Bakar Siddiq. Kenapa terbagus? Kenapa aku tidak jawab? Karena pernah aku dengar Rasul menyebut nama Hafsah. Yang aku kira, aku menduga Rasul akan memberi istri. Tapi saya tidak berani mengatakan, karena aku mendahului. Itu terjadi setelah Rasul menikah, beda. Kalau kita kan sudah masuk. Sudah masuk ya, pengen mengetahui ya.
Gosip.
Itu orang-orang sekelas sahabat. Hati-hati. Walaupun Abu Bakar Siddiq sudah yakin. Ngapain juga Rasul menyebut nama gadis, nama janda gitu, kalau bukan untuk menikah. Cuma karena belum terjadi, Abu Bakar gak mau menceritakan. Ini salah satu Rasul kenapa menikah poligami. Yang baik karena menikahi perempuan yang jatuh ya, mentalnya karena ditinggal bapak oleh suaminya di berbeda perang. Wakar kuntum tamannaul mauta, tamannaul mauta. Sungguh kalian sudah mengharapkan sewaktu kematian. Minkobli sebelumnya, minkobli atau kau sebelum kalian menemukannya sebab itu. Wakar buat ayat umum, maka sebenarnya kalian melihatnya mati. Maksudnya melihat sebab kematian perang, baik perang peristiwa perangnya maupun melihat orang-orang yang sudah syahid. Wantum tandurun, dan kalian melihat, menyaksikan. Ini mungkin dari terjemah yang kita tadi simak sudah paham ya. Ini mengarah kepada peristiwa perang Uhud. Di tahun itu peristiwa yang memukul batin para sahabat, karena di situ kejadian yang luar biasa, ada penyesalan, ada perselisihan, karena para sahabat itu tinggal wafat oleh sahabat-sahabat yang lain, 75 orang yang wafat itu dari kalangan sahabat. Kemudian itu diantaranya sahabat muhajirin yang bersama Rasul ketika masih di Mekah. Misalnya Hamzah bin Abu Qurain, itu luar biasa, tempat besar. Mus'ab bin Umair, itu yang memegang
panji
jiwa. Makanya kan ada cerita ketika perang Uhud itu Umair di atas sholat membawa roya
jiwa
dera. Rasul jawab, nanya, wahai Umair, di Mus'ab, dia jawab, aku bukan Umair. Nah, Rasul tahu itu adalah malaikat. Jadi ketika Mus'ab bin Umair itu meninggal syahid, maka yang megang kendali itu oleh malaikat. Ketika perang itu meninggal pada saat kemudian Abdullah bin Jahsyin itu anak bibinya Rasulullah, Usman bin Syamas. Kemudian kelima, saat mau rebut perang Rasul perang pada itu melihat kehilangan dua saudara. Yang pertama pamannya Hamzah, yang kedua anak ibu, anak bininya, yaitu Abdullah bin Jahsy. Ini yang apa namanya dirasakan lebih oleh para sahabat Rasulullah. Berkorat min kublikum sunanun fasil rufir abdi panduru kaifakan akibat temukan dingin. Maka lihatlah dan telah berlalu sebelum kalian sunah-sunah peristiwa-peristiwa di bumi. Maka lihatlah dan bagaimana berjalan di bumi, lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan mendustakan agama Allah. Ulama berpendapat, ya banyak itu berpendapat, ini berkaitan dengan binasanya orang-orang kafir, orang-orang yang menentang nabi-nabinya. Lihatlah, jadi sudah ada pada zaman dahulu bahwa sudah menjadi sunnatullah kaum yang menentang rasul-rasulnya dan mengejar dunia dan kenikmatannya itu ujungnya itu. Coba lihat misalnya kaum nabi Musa, ya, Fir'aun, itu cara menentangnya akhirnya binasa. Kemudian kaum nabi Lut binasa juga, kaum nabi Nuh binasa juga. Nah, ini sudah menjadi tradisi, menjadi sunnatullah. Setiap kaum yang menyalahi syariat nabi-nabinya karena membela dunia dan kenikmatannya, maka ujung-ujungnya adalah binasa. Nah, jadi ini ngerti kan di sini? Kalau pada perang Badar dan perang Uhud itu jaya kelihatannya orang-orang kafir karena menang secara fisik, itu jangan sedih dulu. Nanti kelihatan ujungnya nanti. Ujungnya nanti. Nah, nanti kelihatan pada pada saat itu Mekah. Itu kan luar biasa. Kemudian menjelang gembira tahun ke-10 Hijriah. Bahkan di situ kemenangan Rasul yang tanpa pertumpahan darah, takluk semua musuh-musuh rebut Mekah. Ini maksudnya sampai di situ. Ini pendapat yang pertama. Jadi ulama pendapat sunnah di sini adalah tradisi atau sunnatullah yang berkaitan dengan hancurnya binasanya orang-orang yang menentang pada nabi-nabi. Yang kedua, pendapat yang kedua, sunnah di sini adalah sunnatullah yang berkaitan yang ada pada orang kafir dan orang mukmin sekaligus. Ini pendapat mujahid. Balil murad sunnatullah bita'ala fil kafirin wal mukminin. Menurut Imam Mujahid, bahkan ini yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah atau sunnatullah yang terjadi baik bagi orang kafir maupun orang yang beriman. Fa'ina dunia ma'bakiyat la ma'al mu'minin wa la ma'al kafirin. Dunia itu tidak abadi, tidak kekal. Baik dunia yang digenggam oleh orang kafir maupun orang mukmin. Dan itu tidak satu juga. Dan yang hilang juga. Misalnya Nabi Sulaiman atau Nabi Musa lah, kan orang soleh. Tapi ketika Nabi Sulaiman, Nabi Musa misalnya wafat, maka dunianya bukannya juga hilang juga. Tapi ada tapinya, ada bedanya. Menurut Imam Mujahid, walakinna mu'min yabqalahu ba'da mauti hasanah. Tetapi bagi orang mukmin setelah wafatnya dia meninggalkan nama yang baik, maka jadilah pujian-pujian. Kekuasaan Fir'aun itu sirna, kekuasaan Nabi Musa juga sirna. Tapi lihat apa akibatnya. Dan Musa sekarang dipuji-puji sebagai orang yang soleh, pejuang dalam agama. Fir'aun orang yang terlalu. Jadi dunianya mah sama-sama sirna ya, kekuasaan. Tapi akibatnya berbeda. Wa kafirin bagi yang ada hilang nafsi dunia wa iqau fil akhirah. Sedangkan orang kafir itu
dengan dari dunianya dia mendapatkan akibatnya atau kesudahan yang laknat.
Menurut kaum dari seperti nak kaum Nabi Lut ya, yang kaum Sodomi itu. Kan awalnya mereka itu dihancurkan apa mantap mati. Kemudian dihancurkan. Sirnakan sebenarnya. Kemudian setelah itu Nabi Lut Mabit pun akhirnya wafat. Kuasanya sirna. Tapi lihat. Lihat akibatnya. Kaumnya itu sampai sekarang disebut-sebut oleh kaum yang terkutuk. Misalnya kalau sekarang misalnya orang mengatakan jangan LGBT, lihat akibatnya. Nabi Lut bagaimana? Kalau angkat dengan malaikat ya, diangkat tenggaranya dibalikan. Kemudian dihujani oleh api, mampu semuanya. Itu orang sekarang itu malah nantang para murid ya. Tapi coba kalau benar LGBT akan disiksa seperti kaum Giro, sok sekarang kita jawab sama.
Kita sama-sama.
Siksa Allah itu akan datang sama saya. Materi bisa ditolong, bisa didikte sama manusia. Apalagi minumat Rasulullah Salam yang sisaannya itu ditanggungkan. Menarik ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau soal kekuasaan itu menurut Mujahid atau soal sunnah itu soal dunia itu bisa sama-sama selesai, sama-sama usai. Tapi akibatnya berbeda. Jadi pejuang syariat merupakan pejuang syariat kesudahannya baik pujian. Pejuang kebatilan kesudahannya hinaan dan laknat. Dan sekarang juga dalam kondisi negara kita mungkin orang-orang yang berjuang dalam kebenaran itu seolah-olah tertindas. Tapi nanti setelah dia sama sekali nggak ada, ya kan? Hada bayan mulinasi wa hudawat pengizatul mutakin. Ini penjelasan. Ada yang mengatakan ini itu adalah Al-Quran. Quran ini merupakan bayan. Ada menjelaskan rentetan peristiwa, rentetan peristiwa pada zaman dahulu, jayanya orang yang beriman, kemudian binasanya orang yang kafir itu merupakan bayan, penjelasan, petunjuk dan menginjak. Dari ada persamaannya pengertian bayan, hudan dan menginjak sama-sama menjelaskan, tapi ada perbedaannya. Kalau bayan itu arti penjelasan baik yang menyangkut janji dari Allah maupun yang menyangkut ancaman itu bayan. Penjelasan yang menyangkut tentang janji-janji Allah atau yang menyangkut soal ketaatan supaya diikuti, dan penjelasan tentang larangan-larangan supaya dijauhi itu bayan. Jadi misalnya menjelaskan tentang sholat, puasa, itu kan perintah. Itu namanya bayan juga. Menjelaskan tentang minuman keras, judi, zina, itu bayan juga penjelasan. Sekarang, makanya di sini berharga bayanun linas untuk semua manusia. Kemudian wahudan penjelasan. Menurut ulama, wahudan ini adalah penjelasan tentang ketaatan yang harus dilaksanakan. Dihudan menjelaskan tentang sholat, tentang puasa, tentang ngaji, tentang haji itu baik, itu namanya hudan petunjuk, dan memberikan menjelaskan tentang petunjuk supaya diikuti itu hudan. Maksud itu sebaliknya, penjelasan tentang larangan-larangan Allah supaya dijauhi, itu perbedaannya. Jadi maka tadi saya bilang, seorang ustaz ceramah belum tentu hanya menghitung, belum tentu hanya hidayah. Karena kalau seorang ulama menjelaskan tentang sholat saja, itu bukan menghitung, tapi huda yang diajarkan, yang dia jelaskan tentang sesuatu yang harus kita amalkan. Ngerti Pak? Oh.
Jadi kalau Ustaz bisa tausiah menjelaskan tentang sholat, terus enggak lagi yang lainnya. Tentang sholat dari menurut asal bezian itu udah namanya. Bukan jalan yang tekan. Kalau tidak kita telah dapat semua mizon. Kalau mizon itu tentang neraka. Ulama menjelaskan tentang misalnya khomar dari A sampai Z. Khomar saja, itu baru mizon namanya. Ya benar. Kita sering saleru gitu dalam realita kita sehari. Dalam surat apa anak itu mukmin ya sebegitu kita berhikmah wal mu'minu hasan. Oleh itu berikan menjelaskan tentang bagaimana ancaman Allah pada orang yang melanggar atau melakukan perbuatan maksiat. Jadi ancaman itu sebetulnya ada Pak Marius. Saya kan sering dengar jangan ancam-ancam. Quran juga mengajarkan ada ancaman-ancaman neraka. Wong itu tulis mutakin. Ini penjelasan petunjuk tentang kebenaran dan peringatan tentang maksiat untuk orang yang bertakwa. Kenapa dijelaskan seperti yang bertakwa saja? Karena hanya orang yang bertakwa yang mengambil manfaat dari udang, bayar dan wong itu. Jadi penjelasan wejangan tentang kuda tentang monito itu hanya bermanfaat bagi orang yang bertakwa, masuk ke hati, diamalkan, diyakini kebenarannya, kemudian diamalkan. Tapi bagi orang yang bertakwa itu mengalir saja, ya. Paham nggak? Jadi kalau ada yang berceramah, ada kiai, ada ulama yang berceramah, itu beda-beda nanti hasilnya atau namanya apa efeknya. Bagi orang yang bertakwa diterima sebagai kebenaran, diyakini kebenaran, diamalkan. Tapi orang yang bertakwa justru akan mengejek, masa sih. Jadi kuncinya orang yang tawa itu harus begitu paham-paham mustaminya. Kalau diejek, emang dia bukan begitu orang yang bertakwa. Jadi nerima mangga, mengamalkan enggak, ngejek
iya.
Yang diserang kadang-kadang kepribadiannya bisa kalau ngomong-ngomong kena serangan itu berat orang itu kan takwa gitu. Padahal undur maqola wala tandur man, lihat pembicaraannya, jangan lihat orangnya ya. Jadi kalau kita ngaji itu lihat orangnya, jangan lihat tahmatnya lama-lama. Jangankan apa kiai ustaz tuntunan, apalagi ustaz jah. Enggak, saya ustaz benar ini. Saya mah guru GTK lah tapi ya. GTK Yayasan BBS. GTY. Jadi jangan lihat pribadi saya ini. Sama kita orang pegawai, tapi dia tuh. Nah, ini kalau kita orang yang bertakwa, kita akan menyerang orang. Makanya di sini ada bayangun denasi kalau udah pak ngomong itu undir mutakin. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa itu hanya apa lewat saja. Mending kalau lewat ini nyangkut dan jadi alat pukul pada orang yang menyampaikan. Karena gini, ya, ada orang berpendapat kalau orang meskipun dia belum bisa mengamalkan, tetap harus menyampaikan kebaikan itu. Ya, Pak Seto. Saya ada pelajaran, kita belum bisa mengamalkan, belum bisa apa gitu. Tapi ada orang berpendapat tetap disampaikan. Jadi dua kewajiban terhadap kebaikan. Satu wajib mengamalkan, yang kedua wajib menyampaikan. Kalau kita hanya menyampaikan, dapat pahala itu. Jadi jangan bilang, Pak, masyarakat Arab. Jangan. Biarin aja, itu urusan dia. Tapi kalau kita menerima, apalagi minum baru, kita amalkan, kita berdapat pahala. Urusan dia amalkan, terserah dia. Betul. Jadi, fungsinya kita mempelajari kemudian memikirkan tentang akibat dunia, akibat orang-orang tertahu itu, supaya kita bisa mengambil pelajaran supaya dapat petunjuk, baik petunjuk maupun monitor. Artinya terhadap orang-orang yang sholli kita contoh, orang-orang yang durhaka kita jauhi. Ini hudan dan monitor. Wala tahinu wa tazalu wa qawlan yakutu min. Janganlah kalian merasa lemah dan kalian merasa bersedih hati. Karena kalian itu orang yang bertinggi ketunya. Ini diturunkan ketika Rasulullah SAW, ada berpendapat ketika Rasulullah SAW itu melihat kenyataan ada apa namanya pasukan pemanah yang Rasul tugaskan di bukit ya, yang sekarang disebut dengan Bukit Rumah, harus bertahan di situ, apakah menang atau kalah, terdesak atau tidak, tetap bertahan, jangan turun, jangan pindah posisi, itu di Bukit Rumah. Nah, tetapi kenyataannya begitu orang yang ditugaskan di Bukit Rumah melihat pasukan musuh mundur dan melihat kegelimpangan yang gonimah tergoda, turun. Rasul sangat sedih melihat itu. Apalagi ketika melihat Khalid bin Walid naik ke bukit menggantikan posisi umat Islam ya, menjadi petugas pertahanan lewat tangan di Bukit Rumah. Rasul merasa sangat bersedih, sehingga Rasul itu sempat apa melantunkan doa ya. Doanya itu luar biasa ya, dirasakan oleh kita juga. Kata Rasul, Allahumma la quwwata lana illa bika. Allahumma laisa ya'buduka di hadir Korea, tamai bil bayu hari nafas. Ketika pasukan Khalid bin Walid menggantikan posisi pasukan Rasulullah SAW yang bertugas tinggal di Bukit Rumah, pemanah, Rasul berdoa ya Allah, tidak ada keluar terbebas tanpa pertolonganmu. Itu Rasul secara manusiawi sudah merasakan ini. Pertanda akan terserah akan kalah. Terus mengatakan, ya Allah, tidak ada golongan yang menyembahmu selain golongan itu, selain kami. Ini kan benar-benar menunjukkan betapa terpojoknya. Maka turunlah ini, wala tahinu, wala tahinu. Jangan Rasul, jangan merasa lemah dan jangan merasa. Ini pendapat pertama. Ada pendapat lain mengatakan ayat ini turun ketika Rasulullah menugaskan selesai perang, menugaskan kepada sahabat-sahabat mencari siapa di antara sahabat yang jujur dan terbuka. Kan tidak satu tempat ya. Jadi begitu selesai perang, ya tadi itu ceritanya begitu Rasulullah berdoa ini, akhirnya posisinya kembali mundur. Ingat, itu kalian dikuasai oleh umat Islam, mereka telah Rasulullah SAW. Nah, kemudian perang kedua ini katakan bahwa ketika perang sudah selesai, Rasul menugaskan, ayo, misalnya bahasa kita nya, cari siapa di antara kita yang sudah gugur. Katakan temukan para sahabat yang gugur. Hamzah, ini yang mengenaskan. Hamzah, kemudian Abdullah bin Jahis, kemudian apa namanya, Sahad Maulah Uqbah, Usman bin Samas, Mus'ab bin Umair. Bawah termasuk yang kita ceritakan dulu itu siapa yang dalam seperti sudah dimandikan Hamzah itu begitu bukan aneh yang lain berkering itu seperti yang lain baru dimandikan basah kita terima rambutnya itu ada percepatan sahabat bingung di antara mayat syuhada yang dibawa itu ada Hamzah yang seperti dimandikan basah badannya. Rasul tahu ini barusan ternyata habis dimandikan oleh para malaikat. Kenapa dimandikan oleh para malaikat?
Junub.
Junub karena begitu dia dengar perang, lari. Nggak sempat mandi dulu. Karena lupa. Karena dekat. Madinah ke Mekah itu dekat. Untuk ukuran dulu ya, 13 km kalau muter. Kalau ada muter jalannya ya kita tempuh sekarang ini Pak. Itu 13 km. Mungkin kalau motor dekat. Jadi Hangzhou itu yang sempat yang apa sebagai pengantin baru malam yang tidur bersama istrinya, aslinya itu anak Abu Dhanubai ya. Ayahnya itu dedempat munafikin yang menyebab kekalahan perang Badar perang Uhud. Anaknya itu soleha nikah dengan Hanzola. Di malamnya tidur, pagi-paginya dia dengar ada perang, lari dalam serang mutah cerai saya ulang ke anjar rasa putih sangat lagi. Dan Rasul mengizinkan sebenarnya, walaupun penghantulan dari perang, walaupun mengizinkan, karena pengantin itu. Nah, dibandingkan itu Rasulullah sedih, apalagi melihat pamannya Sayyidina Hamzah, sedih luar biasa. Maka turun ke sini, wala ta'imu, wala ta'zanu, wala umut aqlamu. Kamu sebetulnya tinggi, tapi ada setan. Jadi kalau kalah atau menang, setan itu tetap tinggi. Setannya in kuntum mukmini, kalau benar-benar dalam kondisi sebagai seorang ya, ya di zaman walaupun di masa sekarang misalnya Islam itu dilemahkan, jadi dicap dan sebagainya, itu in kuntum mukmini, wala tahinu wal tahzan wal mukmini, jangan sedih, jangan lemah, tetap orang yang itu adalah orang yang benar, kalau orang yang tinggi, kalau dia benar-benar sebagai orang yang beriman. Jadi harusnya begitu Islam misalnya di fitnah sebagai apa radikal, intoleran, katolik, ini harus memacu kita untuk meningkatkan keimanan. Kenapa kalau anda sebagai orang yang tinggi derajat? Nah, antara lain, kenapa? Tinggi karena kejadian itu enggak apa tidak kemenangan itu enggak abadi ya. Nanti ada waktunya Islam menjadi orang yang siap-siap menang. Ini dari ayat berikutnya tiang kasum perkul pokar masa pokar misu. Kalau kalian sekarang terkena luka maka ingat kaum juga kaum yang lalu pernah merasa luka. Kapan ini? Ada mengatakan ini terjadi luka yang dialami oleh kaum musuh itu adalah ketika perang Badar. Kalau pada perang Uhud umat Islam mengalami kesalahan, banyak yang wafat 75 ya Pak, pada perang Badar, ke perang Uhud. Sahabat 75, 70 kaum Ansor, yang 5 Muhajirin. Jadi ini luar biasa. Dari 700 orang kan dari 1000 orang itu yang betul-betul perang 700 yang 300 itu membelok dipimpin oleh tadi pertuanya Hanzolah Abdullah di Dubai itu membelok dari 700 orang ini pun sebenarnya dari yang betul itu masih ada yang apa, sempat terbentis mau meletup ya yang apa suku di dua awas itu juga cepat berkembang. Jadi melihat saudara-saudaranya, melihat teman-temannya kabur, cepat juga. Bahwa juga tidak akan menang. Tapi Allah akan kekuatan lagi. Jadi ada dua sayap, dua pasukan, dua kekuatan dari yang berkuasa itu dari kaum Aus. Tapi itu juga sempat membelok karena sudah ada yang pulang kembali. Nah, jadi perang Badar. Kalau pada perang Uhud umat Islam banyak yang terluka atau bahkan yang meninggal, maka pada perang Badar pun sama. Di perang Badar itu kan jumlahnya lebih sedikit ya. Umat Islam 313, kaum kafir musyrikin 1000. Nah, yang meninggal dari musuh itu 14 orang. Yang gugur. yang menjadi syahid atau sholat. Kemudian dari kaum kafir yang terbunuh 70 orang, kemudian yang ditawan 70 orang. Kan jauh perbandingannya. Jauh perbandingannya. Jadi kalau pada apa perang Uhud ini banyak yang terluka, jangan kecil hati, jangan sedih, karena mereka pun pernah mengalami perang Badar. Maka lebih parah. Ini yang tentunya yang memicu perang Uhud balas dendam. Itu orang pemimpin itu udah berdendam. Dorongannya kan cuma setahun. Jadi memperdorong itu banyak mereka yang kehilangan senang saudara. Sedang lambat. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat itu mengatakan kalau kalian sudah terluka jangan segera kembali karena mereka pun sudah mengalami. Ada berpendapat yang kalau perhut perhut masa mohon itu. Kalau kalian mengalami luka, banyak terluka, jangan kecil hati karena mereka pun sama. Sama-sama ada perang Badar. Kalau pada perang Badar ini banyak muslim yang gugur, kami pun sama. Banyak juga yang gugur. Berarti pada perang akhirnya itu sama-sama. Sama-sama banyak banyak meninggal. Wakil kan ayam menurut dinas, dan itulah kalau bergilirkan. Tapi gini, bukan berarti ketika kafir itu menang orang tolong, bukan berarti kalau ada pertolongan Allah. Kalau muslim yang menang itu kena Allah tolong untuk perang Badar. Kan 311 dengan senjata ala kadarnya mengalahkan pasukan kafir 1000 yang dengan senjata yang luar biasa. Itu menangnya karena Allah tolong. Nah sekarang kalau kafirnya menang, jangan bukan berarti Allah tolong kafir. Menangnya kafir bukan berarti atas pertolongan itu nggak mungkin, karena nusus surah Allah itu mulia, nggak mungkin diturunkan pada hari yang ini. Nah lalu bagaimana? Gini cara memahaminya. Kalau muslim itu menang berarti karena pertolongan Allah. Sekarang kalau muslim itu kalah bukan karena Allah menolong kafir, tapi karena Allah menambah berat penderitaan orang mukmin. Ini mukmin, ini kalah. Jadi mukmin ini kafir. Mukmin yang menang, bukan ini ditolak Allah, tapi Allah menambahkan penderitaan pada orang muslim. Apa kali itu? Bingung?
Masih bingung.
Ini pihak muslim, ini pihak kafir, perang. Kafir menang, menangnya. Karena ini, kalau muslim yang menang, Allah tolong kan? Karena pertolongan. Tapi kalau kafir yang menang, bukan ditolak Allah, tapi Allah menambah berat cobaan orang mukmin dengan kalah itu yang pertama. Kenapa menambahkan meninggikan derajat? Ini ketika orang mukmin itu kalah, dikalahkan oleh kafir, karena Allah tambah penderitaannya, Allah tambah pahalanya. Nah, ini gitu derajatnya. Karena ada hadis yang mengatakan asadul bala ala amiyah sumat awliya, sumat amsal, pat amsal. Bala atau penderitaan yang paling berat itu datang pada para nabi. Kemudian dibawahnya pada wali. Kemudian dibawahnya. Jadi di antara manusia itu orang yang paling berat penderitaannya, bala itu para nabi. Itu para wali. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan alhamdulillah saya belum pernah, misalnya, atau gini, saya akhirnya penuh dengan penderitaan, padahal saya sudah sholat puasa atau sholat, tapi susah banget. Jangan salah sangka, mungkin Allah disitu akan menempatkan sebagai orang yang mulia. Jadi banyaknya cobaan, karena Allah tempatkan sebagai orang yang mulia. Nah sebaliknya, kalau ada orang yang mengatakan, saya dari mulai kecil, sekolah, kerja, nih ada kesulitan, jangan-jangan dia Allah tidak sukai. Ini juga termasuk motivasi kita ya, termasuk saya, itu motivasi. Kalau saya misalnya pesantren sama yang lain mah, saya pesantren 6 tahun di sana. Tapi orang menjadi juga itu dulu, saya pun jadi banget. Nah, jadi orang mau mudah banget cari uang sebagai ceramah 10 juta. Saya sangat bagus. Nah, saya kadang-kadang mengobati, mungkin Allah punya cara lain. Bagaimana mengangkat derajat itu semakin berat. Apa namanya kesulitannya pada dia orang yang solid, dia semakin dekat. Jadi mudahnya dunia itu jaminan. Merupakan fasilitas yang dekat dengan ini motivasi ya untuk kita ya. Ada yang berpendapat yang kedua, kenapa orang muslim itu menjadi lemah terkalahkan? Karena banyaknya muslim yang harus berbuat maksiat. Jadi semakin banyak perbuatan maksiat yang dikatakan mungkin, semakin berat hidup, penderitaan hidup. Ya. Kenapa Islam sekarang ini menjadi lemah di mana-mana? Karena banyak muslim yang mungkin ya berbuat maksiat. Ada kasus misalnya di suatu KUA dari 13 calon pasangan pengantin hanya satu yang sholatnya lima waktu. 13 pasangan calon pengantin hanya satu pasang yang sholatnya lima waktu. Coba sholat itu lebih tambah lagi yang lainnya. Padahal sholat itu dia. Kalau sholatnya benar agama akan kuat. Kalau sholatnya lemah ditinggalkan agak runtuh. Jadi runtuhnya Islam itu bukan semata-mata karena serangan. Ya gua, tapi kata orang dalam. Ya, benar sholat. Ya, nah kita harus paham bahwa ada faktor lain yang bisa membuat Islam jadi orang jaya, bukan sekedar dengan kemajuan ilmu dan teknologi saja, tapi dengan amal. Dan dengan amal itu Allah akan membantu. Kemudian ini agak lama apa tadi ya? Nah,